Det er jo nogle genial lille størrelse, de her dumle. Har I tænkt på det? Det er jo sådan nogle, man lægger dem ind på munden. Og så bliver du ført igennem smagsoplevelse for smagsoplevelse, jo længere tid den ligger derinde. Jeg skulle have brugt den før, fordi det er faktisk også sådan med salmerne. Det er jo interessant, salme 34, vers 9. Smag og se. Og der er nogen, der ikke helt tror på den der med, at salmerne er dumle. Men det er sådan. Smag og se. Det er jo underligt, at du ved at smage, ser, at Herren er god. Sådan er det med både med altså dumle, men også med salmerne, at du må have det på dine læber, og så ser du rigdommen. Nu i den her time, kan vi også få den ned her på den skærm, jeg kan se, er emnet overblik og sammenhæng i salmernes bog. Det er sådan, at nøglen til at forstå en bog. Nå. Lige før, der spillede det her der. Nå. Nu kører den deroppe i hvert fald. Den kører ikke dernede. Hvorfor? Nå, så skal vi tilbage i det andet program. Ah, okay. Modtaget. Yes. Nøglen til at forstå en bog ligger i og lægge mærke til, og det er ikke bare salmernes bog, men det er alle mulige bøger, også faglitteratur og sådan. Nøglen til at forstå en bog ligger i og lægge mærke til, hvordan begynder den, og hvor ender den. Og hvad er sådan de store hovedlinjer i en bog? Og det er noget af det, vi skal bruge den her time til at få en fornemmelse af, hvad handler den her bog om. Og den begynder jo med at meditere over Guds ord. Og ved at grunde, meditere, have det på sine læber, leder den her bog dig til at kysse synden, elske Jesus, og således være blandt de lykkelige, salige kongebørn, som søger sin tilflugt hos ham. Sådan begynder den her bog. Så kulminerer bogen med et tifoldigt halleluja sidst i bogen. Min sjæl, pris Herren. Det er din løskøbte lovsang, vi møder, som nu lyder i himlen, men også som lyder blandt Guds folk her på jord, som vi tager del i allerede her i tiden. Nu brugte vi første time på at fordybe os i de to første salmer, og vi fik slået temaet godt an, at nu skal vi have en bog, hvor vi hører om de lykkelige, de salige. Og således opmuntret er man så klar til at gå videre i salmernes bog, og så at møde disse lykkelige. Så altså den første salme efter de to indledningssalmer, det er salme 3. Så svær er teologien ikke her. Salme 3. Hvor at vi har en salme af David, dengang han flygtede for sin søn Absalom. Herre, hvor er mine fjender mange? Mange rejser sig imod mig. Mange siger om mig. Ham frelser Gud ikke. Mange, det var da irriterende. Der. Mange er mine fjender. Det er jo overraskende. Jeg troede, vi skulle til at høre om de lykkelige. Og så skal vi til at høre om de mange fjender. Det er jo lidt overraskende, at salmerne begynder eller fortsætter på den her måde. Sikke en mavepuster. Hvor blev lovprisningen af? Hvorfor skal vi høre om fjender her? Hvad er meningen? Jeg tror, der ligger en dyb hemmelighed også i den måde, at salmernes bog bygger op på os med den første salme her efter de to indledningssalmer. Fjenderne i salmerne er Guds riges fjender. Kristi fjender. David han taler om fjender. Men vi må først og fremmest forstå det som Guds riges fjender, for han er jo Guds repræsentant på jorden. Så du som kysser synden, du får samtidig fjender. Vores fjender er en trefoldig alliance imod os. Vi har vores gamle syndige natur. Når man kommer til tro på Jesus, så tager Guds ånd bolig i vores hjerter. Kristus bor i os. Men samtidig så har du den her gamle natur, som stadigvæk vil synd. Det er en fjende. Og vi har også verdens ånd, det taler Johannes om i sit brev, og endelig har vi også djævlen. Det er en trippel alliance. De tre vil én ting. De vil ødelægge dit forhold til det her ord. Gør alt for at tage det her ord fra dig. Mens hele skriften har det andet sigte, nemlig at lede dig til tro på Jesus. Fjenderne vil ødelægge dit forhold til Jesus. Skriften vil lede dig til tro på Jesus. Når et menneske kommer til tro på Jesus, der bliver Jesu fjender, Guds riges fjender, det bliver dine fjender. Og det er ikke nogen fejl. Det er ikke nogen fejl. Og det der, jeg synes faktisk, det blev så opmuntrende med salme 3. At når du kommer til tro på Jesus, så kommer der også kamp. Og det er ingen fejl. Det er ikke forkert med dig, hvis du oplever kampe i dit liv. Fra din egen syndige natur. At du priser Jesus og kommer til gudstjeneste her. Og samtidig så kan du faktisk nogle gange opleve, at du faktisk stadigvæk har lyst til synd. Det er ikke for dårligt med dig, hvis du oplever en spænding mellem Guds riges verdensbillede og tænkning, og så denne verdens tankegang, livsanskuelse, livsstil. Det er ikke så mærkeligt. Det er heller ikke mærkeligt, hvis der kommer spændinger ind mellem dig og måske nogle ikke-troende i din familie. Det er ikke håbløst for dig, hvis du oplever djævelens aggressive og vedholdende angreb. Det er faktisk helt normalt. Så normalt, at vi skal have det som salme 3, som indgang videre her i salmernes bog. Herre, hvor er mine fjender mange? Så når man begynder at elske synden, så kommer man under angreb fra Guds riges modstandere. Fordi man er blevet borger i Guds rige. Og placeringen af salme 3 er netop en stærk understregning af, at det er sådan, det er. Og disse fjender har et overordnet mål, og det er at sige til dig, ham frelser Gud ikke. Eller som det også kan oversættes, der er ingen frelse for ham hos Gud. Og der kommer salme 3 og siger, jo, der er. Ind i den håbløse situation med anklagende tanker. Ingen frelse for dig. Jeg er fortabt. Der vil salme efter salme lede dig til fornyet tro på Jesus. Dybere tillid til din herlige frelse, du ejer. Og det her, jeg ikke kan andet end komme til at elske også den her bog. Den rækker mig den rigeste trøst i den dybeste nød. Men du, Herre, er mit skjold. Det er hjælpen mod fjenderne. Med andre ord, lad alle nederlag, alle fristelser, alle anklager ramme ham. Du, Herre, er mit skjold. Hvad ser du her? Jo, han bliver beskrevet som et skjold. Du, Herre, er mit skjold. Der har de ingen magt. Han er din ære. Du er min ære. Og det er her, du skal øve dig i at gå sådan fra udsagn til udsagn og prøve at lade dem kaste lys over hinanden. Du er min ære. Hvordan er han det? Det er den, der løfter dit hoved. Hvad ser du for dig? Jamen, det ser ud til det en, der sidder med sænket hoved. Men han er min ære ved, at han løfter sit hoved. Han kommer altså med sin navlemærkede hånd, der er blevet navlet for dine synder, og som har besejret dine fjender. Så kommer han og løfter dit hoved? Og hvem ser du op? Hvem ser du, når du løfter dit hoved? Og han løfter sit hoved. Du ser i øjnene på ham, din frelser. Det er din ære. Han er din ære. Jeg synes, det er så stærkt, det billede der. Og fordyb sig i at forestille, så kommer han der og løfter mit hoved, så jeg kan se frimodet op. Hvordan sker det? Jo, vers 5. Jeg råber højt til Herren, og han svarer mig fra sit hellige bjerg. Når den bedende råber højt til Herren. Og allerede her har jeg lyst til at gøre dig opmærksom på, at når du læser om Herren i Gamle Testamente, så må du øve dig i at tænke på juleevangeliet. Sådan som det lyder i Lukas evangeliet. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus. Herren. Hvad siger du? Og der skal du huske på, de havde ikke Nyt Testament, de havde kun Gamle Testamente. Hvor er de tusindvis af steder læser om Herren? Han er Kristus. Barnet i krybben er altså Herren. Han, som har åbenbaret Gud igennem hele Gamle Testamente, er nu blevet menneske. Han ligger i krybben. Ja! Og det er ham, salmerne lovpriser. Jeg råber højt til Herren, Jesus Kristus. Og han svarer dig ikke sådan ud i luften, eller ud i naturen, eller ud af den blå luft. Nej, han svarer dig fra sit hellige bjerg. Det var citatet fra Lukas 2. Han svarer dig fra sit hellige bjerg. Det sted, Sions bjerg, hvor korset blev rejst. Der svarer han derfra. Der, hvor din søn er sonet. Døden og djævlen er besejret. Hvilken ære at få lov at høre hans svar. Ja, hvilken lykke at høre hans røst. Og i evighed kan synge vort halleluja til Guds og lammets ære. Og herfra er det herlige perspektiv over de sidste vers, vers 6. Jeg lagde mig og sov. Læg mærke til, hvad ser du, når en ligger og sover? Du ser hvile, dyb hvile. Tænk så, når han svarer, så har jeg grund, så har jeg fred, så har jeg hvile. Jeg vågnede, for Herren støtter mig. Jeg frygter ikke 10.000 krigere, der belejer mig på alle sider. 10.000. I kan bare komme an. Jeg frygter det ikke, for jeg kender Herren. Jesus Kristus. Frelsen, rejs dig her, vers 8. Frels mig, min Gud, for du har slået mine fjender på kinden og knust de ugudeliges tænder. Ja, det er jo nogle voldsomme bønner også. Men der er også noget befriende at vide. Han har taget sig af sagen med mine fjender. Vers 9. Frelsen kommer fra Herren. Din velsignelse kommer over dit folk. Læg mærke til, frelsen kommer. Det kendetegner de lykkelige. De står som modtagere af frelsens ord. Frelsesbønnen har du ikke bedt for sidste gang. Frelsen kommer fra Herren. Din velsignelse kommer over dit folk. Du har ikke bedt frelsesbønnen for sidste gang, fordi han, som har frelst dig, født dig på ny, ledt dig til tro på Jesus, det er også ham, der vil frelse dig på din sidste dag. Hvilken ulykke, når de salige i dag synes at være færdige med frelsens evangelium. Og al fokus bliver på, at nu skal det kun rækkes til andre. Her fastholder salmerne der i en erkendelse af, at jeg selv vedvarende har brug for ordet om korset. Der er Guds kraft til frelse ind i mit liv, også i kampen mod fjenderne. Mange tænker som så, at når jeg er frelst, der kommer kampe, så har jeg brug for, at Gud han giver mig kraft, Styrke, det er sandt. Men kraften, Guds styrke, det er ordet om korset. Frels mig, min Gud. Og derved, ved dette ord, velsigner han dig. Ja. Nu har vi med salme 3, så også ligesom slået noget af tonen an for resten af salmernes bog. Vi skal høre om de lykkelige, dem som elsker synden, og de kampe, der er mod Guds rige, og dem som tror på Gud. For det er noget af det, vi møder i resten af salmernes bog. Jeg havde en studieoverlov for nogle år siden, hvor jeg havde to spørgsmål. Det ene spørgsmål, det er, sig mig, er der nogen sådan overordnet tanke, og gjort den overordnet, er der en overordnet sammenhæng med den her bog? For mig så har salmernes bog virket lidt som en rodebunke. Nogle gange så har jeg forestillet mig sådan en kasse med Lego-klodser på 150 styk, og så tager man sådan en her kasse, eller børnene gør så, og så lægger de ud over det hele. Og hver enkelt klods, hver enkelt salme kan jo være vældig interessant. Og man kan også sætte et par stykker sammen. Men munden, der er jo nogle større sammenhæng her. Jeg har ikke kunne se, og jeg synes, det har været så forvirrende. Hver enkelt salme har været vældig rig, nogen mere end andre. Men det der med, er der nogle større sammenhæng med den her bog? Det var det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er, hvor meget handler om Jesus? Det her med sammenhængen. Er der en sammenhæng? Ja, det er der faktisk. Selvom salmerne er skrevet over en periode på cirka 500 år, så har de personer, der til sidst har samlet salmernes bog, sådan som vi kender den i dag, de har arrangeret det ved Guds ånds vejledning, er jeg overbevist om, på en fin og talende måde. Nu har jeg en oversigt med her, og den er godt nok lille. Jeg har det med, men det der er pointen her, det er, jeg synes, det kunne være interessant, hvis man kunne få så mange informationer ind på et A4-ark som muligt. Som jeg også skriver herude til venstre, så kan man finde oversigten inde på min hjemmeside, danhesselund.dk, så går du ind under skrivebordet, og så ligger den derinde. Det er nemlig så et stykke papir, som er under stadig udarbejdelse. Men altså, man kan vist godt se det, hvis man sidder nede på forreste række her. Så I skal bare rykke længere frem, så går det. Men altså det, der er pointen, nu skal vi jo ikke igennem den her i detaljer, men det, der er pointen her, det er, at den her bog faktisk er inddelt i 5 mindre bøger. Det ser vi af, at der er en række steder, hvor der er indsat sådan en stjernemarkering. Det er dem, jeg har markeret med rødt. Hvor at bogen slutter af med en doxologi, en lovprisning. Præsten siger, lovet være Herren, og menigheden svarer amen. Der er forskellige måder, de sådan lige lyder på, men det angiver, at her slutter en bog, og så kommer der en ny bog. Og man kan sætte nogle overskrifter på de her forskellige bøger. De første 2, der hører vi om kongen, den salvede i bøn. Den tredje bog, jeg tror ikke, jeg behøver så nævne, hvornår den ene og den anden bog begynder, og sådan, det kan I selv gå ind og kigge på. Men den anden bog, midt i salmernes bog, der er Davids dynastiet, ligger det i ruiner. I den fjerde bog, fra salme 90, der hører vi, at Herren er vor bolig og konge. Det er jo interessant. Vi går lidt mere ind på det, men vi har lige hørt om Davids dynastiet, også templet faktisk, der er i ruiner. Og så kommer fjerde bog, og stærkt siger, Herren er vor bolig og vor konge. Og så har du den sidste bog, hvor jeg har skrevet halleluja, lovprisningsdelen. Det, der er sådan den overordnede tanke, det er, at vi igennem salmernes bog bliver ført til tro på Jesus. Og det er en vandring med ham gennem nød, trængsler, modgang, fjender, og også velsignelser, lovprisning. Det er en vandring her på jord frem mod det himmelske halleluja, som så fylder mest sidst i bogen. Nu skal lige se her. Så altså, En vandring på jord, gennem nød, gennem trængsler, frem mod det evige. Halleluja. Det er sådan den overordnede tanke i bogen. Så er der nogle steder, hvor at... nej, den har jeg ikke med. Problemet er, jeg kan ikke, ja, jeg kan pege her. Her fra salme 15 til 24. I kan jo ikke se det, men hvis I går ind på hjemmesiden og printer det her ud, så vil I kunne se, at her fra salme 15 til 24, der er der en række salmer, der ligesom hænger sammen. Og det er bygget op over sådan en kiastisk struktur, således at de to salmer i midten hænger sammen. Og så hænger de sammen sådan, yderpunkterne hænger sammen. Og det at begynde at læse sådan en gruppe af salmerne i det lys, det synes jeg egentlig er vældig interessant. Og med til at kaste endnu mere perspektiv over de her salmer. Og sådan findes der rundt omkring grupper af salmer, som er med til at kaste lys over hinanden. Vi kan ikke gå meget mere ind på det. Kun lidt her senere med nogle af salmerne omkring salme 20-24. Der sker også noget interessant der. Men det jeg nu her vil fokusere på, det er den anden bog. Den anden bog har vi fra salme 42 til 72. Der sker noget mærkeligt her midt i bogen. Og det, jeg nu prøver, det kan godt lyde lidt nørdet, virke lidt nørdet, men der er faktisk, synes jeg, en dyb åndelig pointe i det her. Jeg skal prøve at gøre det så enkelt som muligt. Den anden bog begynder med salme 72. Tallet 72. Det er meget interessant. Fordi det tal bruges ofte i kontekst af dom, eller forudsigelse af død. Jeg har et par henvisninger her, hvor vi hører om profeten Elisa, og der er nogle små drenge, som gør nar af ham, og de kommer, og de siger, kom herop, skallepande. Og han vendte sig om og så på dem og forbandede dem i Herrens navn, og ud af skoven kom to bjørne og rev 42 drengene ihjel. Der har du tallet 42. Et udtryk for dom, og det samme har vi også i åbenbaringsbogen. Det fik givet magt til at udtale bespottelige ord, gør det i 42 måneder. Så der er nogle steder i skriften, hvor tallet 42 angiver dom. Det er det første, vi lige lægger mærke til her. Det andet overraskende, det er, at den første salme her i anden bog, salme 42, det er en salme af Korah-sønnerne. Salme 3, det var David. Den første salme i den anden bog, det er salme af Korah-sønnerne. Og så er der måske nogen, der tænker, og. Korah-sønnerne, de efterkommer af en af de mest rystende domshændelser i Gamle Testamentet. Det ved man, hvis man var i den familie. Vi hører på et tidspunkt om, at Korah, Datan og Abiram under ørkenvandring gør oprør mod Moses og mod Aaron og siger, hey, tror I er de eneste, der skal bestemme i den her butik? Og Moses han overlader sagen til Herren. Og næste dag, lang historie kort, hører vi, at Korah og alle deres ejendele, og dem, der hørte til, styrte levende ned dødsriget. Og sammen med Korah, Datan og Abiram stod der også 250 mænd med hver deres fyrbirkninger. Ild fra Herren slog ud og fortærede dem. Men så hører vi i 4. Mosebog, at Korahs sønner døde ikke. Så det har altså ikke været hele Korahs slægt, der døde. De har aldrig glemt den begivenhed i Gamle Testamentet. I kan selv læse mere ind på det. Men en rystende begivenhed i Gamle Testamentet. Nu har vi den første salme af disse Korah-sønner, som gjorde tjeneste som levitter ved tabernaklet og senere templet. Det er altså de sønner, hvor man har valgt at sige, vi tager en salme af dem og ligger her på den første salme i den anden bog, salme 42. Det tredje overraskende, det er lidt mere nørderi her. Det andet interessant, det er, at fra salme 42, og så 42 salmer frem, altså til salme 83, der har du igen 42-tallet. Der har du et afsnit af salmer, hvor der sker et skifte i den måde, Gud tiltales på. Ofte så er det Herren, der omtales. Nu er det ikke enten eller her. Vi taler om, hvad der er mest dominerende. I en første del, store del af salmerne, der er det ofte JHVH, det navn, hvor igennem Herren han åbenbarede sig for Moses ved den brændende tornebusk. Jeg er. Det navn, hvor igennem Gud han kommer til folket, og han kommer med velsignelse. Det har været det dominerende. Men her fra salme 42 og så 42 salmer frem, der er det Elohim, der er det dominerende. Elohim, Gud i hans ophøjethed. Som sagt, det er ikke enten eller. Men der er nogen, de lægger mærke til det skift der. Gud i hans ophøjethed. Hen over 42 salmer her. I det her afsnit hører vi om templets ødelæggelse i salme 74. Derhen, salme 74, hører vi om templets ødelæggelse. Og vi hører også i salme 89 om Davids dynastiets undergang. Det er altså et mørkt afsnit, vi er inde i her. Fra salme 42 til 83, og så er der så fra salme 84 til 89, nu er vi inde i den tredje bog. Det er derfor, den her kasse, den går hen over to bøger. Sidst, nu er vi inde sidst i den tredje bog, fra salme 84 til 89, der er det absolut mørkeste afsnit i salmerne. Mørkt bliver det. Og salme 88, det kaldes faktisk det mørke, det sorte får i salmerne. Prøv at slå op på salme 88. Det sorte får i salmerne. Det er som om, at det bliver mørkere og mørkere. Salme 88. Jeg har lyst til at gøre opmærksom på det. Jeg må sige, det er en af de salmer, jeg har haft meget svært ved at bede for min egen del. Jeg har alligevel lyst til at gøre jer opmærksom på det. Især til dig, som oplever livet mørkt. Håbløst. Så mørkt og så håbløst, så du nogle gange i dine tanker strejfer den tanke, om du bare skulle gøre inde på livet. Nogle gange kan det jo være så mørkt, så tankerne kredser mere om, hvordan kan jeg komme ud af det her liv? I stedet for at komme igennem det, fordi det virker håbløst. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Det kan også være, at du står ved siden af en, der har det sådan. På et tidspunkt sidder jeg og snakker med en, og vedkommende giver netop udtryk for dette. Ved, hvor pillerne er ude i medicinskabet. Jeg synes, det er så mørkt, tungt. Der er ikke noget, du kan sige til opmuntring. Men man lytter. Efter samtalen, så tænker jeg, nu er jeg bed. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bede. Men jeg kendte salme 88. Og det var første gang, hvor jeg må sige, der kunne jeg bede den salme. Ikke ind over mit eget liv, men nu blev det i forbøn. Fordi jeg mødte en, for hvem det var så mørkt. Salme 88. Vers 2, Herre, min frelsesgud, dag og nat råber jeg til dig. Lad min bøn nå dig. Vend dit øre mod min klage, for min sjæl er midt af ulykker. Og det at bruge sådan nogle ord, og sige, det er ikke min sjæl, men Herre, du har hørt samtalen. Vedkommende sjæl er midt, og det er midt af ulykker. Vedkommendes liv er nået til dødsriget. Det er jo de tanker, vedkommende går med. Vedkommende regnes blandt dem, der er gået i graven. Er blevet som en mand uden kraft. Vers 8. Din vrede hviler tungt på vedkommende. Alle dine brændinger lader du skylle over vedkommende. Det er som om, at det kommer som bølge for bølge med alle den nød og elendighed, vedkommende er i. Og noget af smerten er også, at vedkommendes bekendte har du taget fra vedkommende og givet dem afsky for vedkommende. vedkommende er spærret ind og kan ikke komme ud. Og jeg synes, der var så mange af de der udsagn, og også bønner jo, som var så passende ind i den samtale, vi lige har haft. Og det at kunne få lov til at lægge min egen og også vedkommende ned i disse ord. Jeg havde aldrig selv kunne udøse mit hjerte på den måde, som den her salme hjælper med. Vers 14. Jeg råber til dig om hjælp, Herre. Hver morgen kommer min bøn til dig. Hvorfor har du forstødt vedkommende, Herre? Hvorfor skjuler du dit ansigt for vedkommende? Vers 19. Venner frænde har du taget fra vedkommende. Vedkommendes bekendte er borte i mørket. Læg mærke til det sidste ord i denne salme. Mørket. Fik du svar på din bøn? Ja, jeg fik det svar, at jeg fik lov at udøse mit hjerte for ham. Lag mig fladt ned på gulvet. Læs vers for vers. Bad det også ind i vedkommendes. Og du kan sige, hjælpen blev. Jeg fik lov at udøse mit hjerte. Og lægge nøden for hans ansigt. Og det er noget af det, også sådanne salmer kan hjælpe dig til. At udøse din smerte, din nød for Herren. Det er noget af det, jeg synes er så opmuntrende. Så befriende. Det er det mørkeste. Den mørkeste salme, eller det sorte får i salmerne. Det mørkeste afsnit i salmerne, hvor templet er ødelagt. Davids trone er slængt til jorden. Det møder vi nu i salme 89. Davids trone er slængt til jorden. Vi er ved at være nu i den sidste salme af det her mørke afsnit. Hvor vi hører om salme 89. En evig bygning er nåden. Det er en gammel oversættelse. I vores bibel her nu, her står der. Evigt bygges din godhed. I himlen grundfester du din trofasthed. Jeg synes, det er vældig udsagn, det der med. En evig bygning er nåden. Nu kommer nåden ind i det der mørke afsnit. Det er en salme, hvor vi hører om Guds herlige løfter til Messias. Det hører vi om i vers 28. Jeg gør ham til den førstefødte, den øverste blandt jordens konger. Den førstefødte, der har du det igen. Og vi hører om nogle vers, der også peger frem mod Jesus. Hvis hans sønner svigter min lov og ikke følger mine bud, hvis de bryder mine lov og ikke holder mine befalinger, så straffer jeg deres overtrædelser med stok, deres synd med slag. Hvad der jo netop skete med din herre og din frelser. Han blev slået. Han blev ramt af stok og slag. Men min troskab mod ham bryder jeg ikke. Jeg svigter ikke min trofasthed. Jeg bryder ikke min pagt. Jeg ændrer ikke, hvad jeg har lovet. Dette sværger jeg ved min hellighed. Jeg svigter aldrig. David. Mægtige løfter om, at de løfter, Herren han har givet David, som peger frem mod Jesus. Jeg svigter aldrig de løfter. Selvom templet og Davids dynasti nu ligger i ruiner. Løfterne, de står fast. Selvom vi videre i salmen hører, du har forstødt din salvede, forkastet ham i din vrede, du har brudt pakten med din tjener, vandet af hans krone, slængt den til jorden. Læg mærke til så voldsomt det der er. Man kan se det for sig. Slængt til jorden. Du har gjort ende på hans glans, kastet hans trone til jorden. Hvor er din tidligere troskab her, som du tilsvor David i din trofasthed? Hvor dine fjender spotter her, hvor de spotter din salvedes fodspor. Og så slutter salmen med en af de her doxologier, og dermed også runder den tredje bog af. Lovet være Herren til evig tid. Amen. Amen. Vi er nu ved slutningen af det mørkeste afsnit her i salmerne. Det jeg har prøvet med at illustrere Nu skal jeg lige se, om jeg har den i den næste. Det jeg har prøvet med at illustrere med den her kasse, det er, at vi er altså inde i et mørkt afsnit. Og det er sådan, at fra salme 3 og frem til salme 89, det er altså 2/3 af salmernes bog, der fylder klagen mest. Og i den sidste 1/3, der fylder tilbedelsen mest. Det her, det er meget overraskende. Men jeg vil sige, hvor har det også været opmuntrende? Vi er i the book of praise. På hebraisk skal vi oversætte det til engelsk. The book of praise. Det er overskriften på salmernes bog. Vi er i lovprisningsbogen. I den første 2/3 af lovprisningsbogen fylder klagen mest. Hvordan kan det være, at det er en del af tilbedelsen? Er det ikke underligt? Jo, det er underligt for os, når vi har et så snæver forståelse af lovprisning. Hvor vi tænker, det er de dage, hvor jeg kan synge halleluja. Men det er ikke den bibelske forståelse af lovprisning. Den er faktisk langt, langt bredere, den bibelske forståelse af lovprisning. Der er klagen og nøden også en del af lovprisningen. Det har været så opmuntrende for mig, at det, at jeg også får lov til at udøse mit hjerte for ham, det er en del af lovprisningen. Ej, det kan det altså ikke være, tænker du. Jo, lad mig bruge et billede. Der er nogle af jer, I har nogle små poder med dernede. Når de nu skal ud og lege på legepladsen første gang, så trisser de jo derhen og måske ud på en karusel, og det er vældig spændende. Men hvis de lige pludselig falder sig, eller falder ned af gyngen eller sådan, så vil I jo undre jer over, hvis jeres små poder altid går ind til naboen, når de slår sig. Ikke sandt? Hvis de altid går ind til naboen, når de er kede af det, så vil I ret hurtigt fange. Her er noget, der er noget galt. Selvfølgelig iler de også hen til jer, når det gør ondt. Og således anerkender jeg, at du er min mor, du er min far, hvem ellers skulle jeg gå til? Og sådan er det jo også i salmernes bog. Gennem klagen og nøden, vi skal ikke ud på Gud, det er ikke det, jeg taler om, men vi udøser vores hjerte for ham, og anerkender ham som vores Gud, hvem ellers skulle vi gå til? Og det er en del af lovprisningen. Og skal også være en del af menighedens lovprisning. Også de salmer, hvor vi får lov til at udtrykke vores nød, vores smerte, og som jeg nogle gange har sagt til jer, som er lovsangsansvarlige. I må også, når der er lovsang, have syn for dem, hvor livet gør ondt, og have nogle sange, der sætter ord på det, så de kan lægge deres nød og smerte ned i lovprisning. Sådan som vi møder det også i skriften. Og jeg synes, det har som sagt været til at opmuntre at se det der perspektiv. 2/3, der fylder klagen mest. Stærkest er det, når klagen leder mig til tro og fornyet trøst ved korset. Det er ikke altid, det sker sådan der. Ligesom med salme 88. Nogle dage, så slutter det med mørket. Men så har jeg fået sagt det til ham. Men stærkest er det, når man oplever, at jeg igen bliver ledt til tro på Jesus. Og oplever, hvordan Guds tanker er højt over mine tanker. Guds veje er højt over vores veje. Som sagt, nu har vi været lidt inde i salmen 89 her, og den tredje bog, der slutter det mørkeste afsnit. Så kommer vi nu til den fjerde bog, der er håb. Den fjerde bog, salme 90. Læg mærke til, prøv at se salme 90. Bøn af gudsmanden Moses. Moses. Den eneste salme, vi har, er Moses. Og så smider de den ind her. Skulle det ikke have puttet ham ind før David, altså ind i begyndelsen? Det er mærkeligt. Hvad er meningen? Altså, hver bog begynder med David, med As, med Kora, med Asa, for nu med Moses. Eller hver bog, hver bog. Hvorfor har de placeret den eneste salme af Moses her? Efter det mørkeste afsnit, hvor templet og Davids dynasti ligger i ruiner. Jeg tror pointen er, at vejen frem for Guds folk, når alt ser ud til at falde i ruiner, vejen frem er vejen tilbage. Vejen frem for Guds folk er vejen tilbage. Tilbage til udgangspunktet. Hvordan var det med udgangspunktet? Jo, salme 90. Herre, du har været vores bolig i slægt efter slægt. Du er vores bolig. Templet ligger ruine, men du er vores bolig i slægt efter slægt. Før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til, fra evighed til evighed, er du Gud. Vi synger det i en sang. Gud er Gud, om alle mand var døde, om alle land var døde. Øde hedder det. Det er jo noget samme tankegang, du møder her. Tilbage til udgangspunktet. Moses, han skulle indrette boligen efter det forbillede Gud, han viste ham på bjerget. Der, hvor Guds egen søn er Guds lam, der er slagtet fra evighed af. Det er som om, at med den her salme, så bliver sagt til folket, græd ikke. Gud er vores bolig, og det som Moses, han fik set der på bjerget, som templet, der nu ligger i ruiner, vidnede om, det står fast. Det står fast. Så har vi fra salme 93 til 97 nogle tronbestigelsessalmer. Det er salmer, hvor man priser, jeg er, altså J-H-V-H, at han er konge. Han har været vores redning i fortiden, længe inden Davids dynastiet blev indført. Han er også vores tilflugt, nu hvor kongedømmet er kastet til jorden. Mægtigt at se i det lys. Syv salmer, der priser, jeg er konge. Nu skal vi lige se lidt på den første. Salme 93. På Jesu tid, der havde man forskellige oversigt, eller hvad, forskellige tekster, man læste i løbet af ugen. Det var sat ind i et system. Man læste lidt fra Mosebøgerne, lidt fra profeterne. Man læste også nogle salmer. Om fredagen, der læste man salme 93. Herren er konge. Om fredagen. Det vil sige, at på den langfredag, har de bedt denne bøn. Er det ikke forunderligt, at sådan har Gud styret det? Så vores frelser, han har bedt os denne bøn på langfredag. Herren er konge. Det stod jo også på skiltet over på korset. Jødernes konge. Her hænger han. Herren er konge. Han har klædt sig i højhed. Det er jo noget af den tanke, vi også møder i Johannes evangeliet. Når jeg bliver opholdt, og der taler han om sin korsfæstelse. Herren har klædt sig og rystet sig med styrke. Ja, jorden står fast, den rokkes ikke. Din trone står fast fra ældgammel tid. Fra evighed til evighed. Fra evighed har du været til. Majestætisk lyder det der. Din trone står fast. Han modtog denne kongeværdighed, da han blev kronet, tornekronet. Og nu lovpriser salmene ham for det. Ophøjet er han. Så læg mærke til linjeskiftet der. Nu ser vi et nyt billede. Herre strømmende løfter. Og det her, jeg nævnte før, det her med klimaksparallelisme, det her, det er et af mine yndlingssteder. Nu skal I lægge mærke til det. Strømmende løfter. Strømmende løfter deres røst. Jeg forestiller mig lidt ligesom, det er som om at stå ude ved Vesterhavet. Så kommer bølge for bølge ind. Strømmende løfter. Og strømmende havet er ofte et billede i skriften på folkehavet. Parentes slut, men sådan er det. Mange steder så er det her med billeder med strømmende et udtryk for strøm, for folkehavet. Folkehavet, strømmende løfter. Strømmende løfter deres røst. Strømmende løfter deres brøl. Kan du mærke, hvordan det ligesom bliver bygget op her? Men nu kommer der noget andet ind. Men mere end de vældige vandes bulren, som mens at folkehavet bare bliver taget til i styrke, og nu begynder det at bulre, så kommer der noget andet ind der. Men mere end de vældige vandes bulren, mere end havets mægtige brændinger er vi nu oppe på. Og det her, det bliver bedt langfredag, hvor han hænger navlet til korset. Fordi folkehavet råbt, korsfest ham, korsfest ham. Deres bulren førte ham til det kors. Men mere end deres bulren er Herren mægtig i det høje, og nu forstummer rysten. Kan I se det? Nu hører vi ikke mere om bulren og mægtige brændinger. Herren er mægtig i det høje. Der hænger han ophøjet på forbandelsens træ, vores frelser, vores konge. Så kunne salmen have sluttet med, halleluja. Men nu skal vi have det næste billede med, dine vidnesbyrd. Dit ord, dine løfter, dine vidnesbyrd, står fast. Hellighed smykker dit hus i al evighed, Herre. Jeg synes, det er en utrolig stærk salme. Også lys af, den bad han, vores konge, vores frelser, langfredag. Så der kommer lyset ind i den fjerde bog, vi er i gang med, og lige prøve at trække de store linjer her i salmerne, ikke også? Davids dynasti ligger i ruiner. Første sang af Moses, og så nogle salmer, der priser, jeg er konge, I kan selv læse, jeg videre ind i det. Der har vi igen grund til at juble, at ånde frit. Og fjerde bog slutter, nu skal vi hen sidst i den fjerde bog, slutter med salme 106, vers 47. Frels os, jeg er, vor Gud. Saml os fra folkene, der har du missionsperspektivet, så vi kan takke dit hellige navn og være stolte over at lovprise dig. Der slutter den fjerde bog. Og så er vi så kommet frem til den sidste bog, den femte bog. Det er salme 107. Den femte bog begynder med salme 107. Prøv at slå op der. For der sker en overraskende. Der sker en overraskende her. For hvis I ser her på oversigten, I kan jo ikke læse det, men den første bog der, der er salme 3, det er en salme af David. Den anden bog, der er den første salme, en salme af Korah. Ja, der er den lige faldet lidt ned, den der cirkel. Nå. Den tredje bog, der er den første salme, en salme af Asaf. De var også lidt vidt præst. Og så har vi så den fjerde bog, den eneste salme af Moses. Lad os se, hvordan begynder den femte bog. Det er salme 107. Halleluja. Tak, Herren, for han er god. Men hallo? Der er der ikke angivet nogen forfatter. Det er der henne i salme 108. En salme, en sang, salme af David. Hvorfor er der ikke sat nogen forfatter ind ved salme 107? Og nogen kommentar tænker, nå, de har nok ikke helt vidst, hvor de skulle lægge snittet. Så vi smider den der. Og jeg synes, det er så useriøst. Men det er der faktisk nogen, der tænker, nej, det har de nok ikke lige vidst. Tak, Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Det skal Herrens løskøbte sige. Så dem, du nu skal høre om i den fjerde bog, det er Herrens løskøbte, der nu forkynder. Dem, som han løskøbte fra fjendens magt og samler fra landene fra øst, vest, nord og syd, ud over hele verden. Det er de løskøbtes lovsang, du nu skal møde i den femte bog, der bryder ud i et mægtigt halleluja. De synger lammets pris, dem som er gået forud og står foran tronen. Men vi tager del i det her i tiden, og vi gør det gennem også disse salmer. Jeg synes, det er så stærkt at se, at det er sådan, man har valgt at bygge den her bog op. Det skal Herrens løskøbte sige. Det er troens folk, de løskøbtes lovsang. Fra øst, vest, syd og nord. Sådan som den lyder i himlen. Det er altså de store linjer i bogen. Og rammen er, lykkelig den, som mediterer over Guds ord, grund over Guds ord, således bliver ledt til tro på Jesus. Og igennem livet her med modgang og fjender, med velsignelser, med Herrens trøst, med Herrens omsorg, bliver ledt frem til de troendes lovsang. Halleluja, min sjæl, pris Herren. Et tifoldigt halleluja har vi der til sidst. Så mægtigt. Og det er der, jeg blev så glad for Bonhoeffer-citatet. Mister en kristen menighed salmernes bog, mister den en uforlignelig skat, en uvurderlig skat. Genvinder den salmerne for den uanede kræfter tilbage. Ja. Uanede kræfter tilbage. Hvor vi trænger til at genvinde salmernes bog. Også i dag. Jeg snakkede med en prædikant, som siger til mig, jo, han har da nogle yndlingssalmer, men ellers så er salmernes bog en lukket bog. En lukket bog. Uanede kræfter. En lukket bog. Det er noget af vores nød i dag. For mange af os, at vi er kommet på afstand af hele salmernes bog og dens rigdom. Og derfor er jeg meget taknemmelig for, at vi kan have 5 timer her, hvor vi prøver at fordybe os i salmerne. Og nu i den, og efter en pause igen, i den tredje time, vil vi så gå mere ind på det her emne. Hvordan så bede til og med Herren Jesus Kristus? For det er jo deri, de uanede kræfter ligger. Når jeg får lov til at have en hel bønnebog til min Herre og med min Herre og frelser Jesus Kristus. Det vil vi kigge nærmere på, når vi har haft en pause, men vi følger så godt med i tidsplanen, så vi har faktisk også tid til, hvis nogen har et spørgsmål, så kan vi tage tid til det, eller har vi tid til det? Første time, det var med de her redskaber til at læse poesien. Og den her time, noget med oversigter. Prøv at få bare lige lidt fornemmelse af, er der gjort nogle tanker i det? Hvis nogen gerne vil have et billede af den her oversigt, så har jeg printet den ud. Spørgsmål?
Ja, jeg lurede bare lige på salme 91, som står lige før langfredagssalmen. Om det så var skatorsdagssalmen, eller hvilken rækkefølge de læser i. Fordi ellers ville jeg da godt nok synes, at salme 91 må have været noget udfordrende at have i rygsækken skatorsdag aften.
Interessant. Jeg har ikke stødt på den tanke. Selv har jeg tænkt, Hvorfor salme 91 og 92 ind i de her tronbestigelsessalmer? Jeg tager spørgsmål med mig og tænker, skal jeg torsdag ind i det? Måske, eller vil overveje det. Men jeg synes, det der har været interessant med lige at se opbygningen der, det er salme 90. Herre, du er vor bolig i slægt efter slægt. Det er det der med boligtanken. Moses, der skulle indrette tabernaklet efter det forbillede, han fik at se på bjerget. Og det er som om, at salme 91 så går videre ind i den tanke. Den, der sidder i den højeste skjul, har sin bolig i den almægtige skygge. Der har du igen boligtanken. Og så har du salme 92, en sang på sabbatsdagen. Hvor vi jo på en særlig måde samles om det budskab, som lyder fra tronen, kan du sige. En sang på sabbatsdagen, den hviledagen, som Gud han har givet til særligt at samles om Herrens ord og Herrens nådemidler. Det er sådan, jeg for min egen del har set lidt en logik i den måde, det bygger op på. Men jeg synes, at det er interessant også med skærtorsdag, om man kan se det ind i det. Jeg tager spørgsmålet med, men kan ikke svare mere end dette.
Ja. Dan, du nævnte... Ej, okay, jeg starter lige et andet sted. Sådan, jeg ser, at meget lovsang, eller sådan, der er en tendens til, faktisk, som jeg synes personligt er rigtig rar, at man bruger meget mere metafor, billedsprog, poesi i lovsang. Noget af det nye lovsang, der bliver lavet på dansk. Som jeg egentlig tænker, ligger rigtig godt i tråd med, og kan give lidt mere ritsprog. Men du nævnte bare, at der var en del sådan, sange og salmer og sådan noget, der nogle gange ikke kommer videre end bare et enkelt vers. Og hvad mente du med det?
ikke kommer længere ind.
Det var som om du sagde, at nogle lovsange kun bruger et enkelt vers, eller ikke bruger, altså... Du kom med sådan en lille bikommentar, ja, det var bare, hvad du mente med den.
Ja, bikommentar. Jo, men det var det nok, men alligevel også væsentligt nok. Min pointe var ikke så meget, om det er et enkelt bibelvers eller ej, men mere bredden. At lovsang ikke kun er der, hvor vi kan lovprise positivt forstået, men at en del af The Book of Praise faktisk også sætter ord på klagen, når det er svært. Og der synes jeg egentlig også, at vi har en rigdom i vores salmetradition, der også sætter ord på, en af mine egne yndlingssalmer, det er en af dem, der er Rosens højst elendige er. Men i Kristus bærer dog et helligt skud. Og det, at han formår at sætte ord på, hvordan jeg kan have det, når jeg føler mig værst, er faktisk blevet en lindring for mig, når han så også forkynder Jesus ind i det. Og for mig at sige, sådan noget, det er jo også salmerne gør. Så det er den bredde, jeg gerne vil slå et slag for, også når det gælder vores forståelse af lovsang. Så vi også har nogle sange til dem, for hvem livet gør ondt, under lovsangsdelen i Guds menighed. Ligesom The Book of Praise. Ja. Det var det, der var pointen der.
Helt tilbage til den første, i begyndelsen af den første time, Dan, der sagde du noget med, jeg skrev i hvert fald, lykke har ikke noget med en følelse at gøre. Mm. Jeg tror, jeg ved, hvad du mente, men så kunne jeg tænke mig at, sådan at kommentere på det ved at sige, altså hvis lykken ligger i, at jeg ser, hvad skal man sige, det her med, at jeg kan ikke være neutral, enten så er jeg lykkelig, eller også er jeg fortabt. Mm. Og at lykken, og at det at være lykkelig godt, ved jeg, kan gå igennem noget modgang. Men hvis jeg i det har det forankret hos Jesus, kan jeg ikke så godt have en lykkefølelse?
Jo, ja. Og det nævnte jeg også, det her med at føle, nu kan jeg ikke huske sang, vi sang først, men det her med at føle fred ved Jesus, hvor du kan sige, der har faktisk også en sang, der udtrykker følelsen. Og salmerne er jo den grad fuld af det. Og taler stærkt jo. Der er jo en, der peger på, jeg kan ikke huske, om det er Calvin eller Luther, men der peger på det her med, der er jo ikke en følelse i livet, som du ikke møder i salmernes bog. Den er så righoldig, også ind i følelseslivet. Så anliggende med at definere ordet lykke, det var ikke at tale det andet ned, men at gøre det fri og uafhængig af, hvordan det går i livet. Ja, det er det, der er pointen i det. Men salmerne peger i sandhed også på lykkerus.
Jeg har lige et spørgsmål. Det er fra den første time om fra salmernes bog, kapitel 1, vers 3, hvor der står, alt hvad han gør, lykkes for ham.
Ja.
Jeg fik ikke helt fat på det. Jeg kan godt være lidt tung i det. Men hvad der egentlig indebærer det, at alting lykkes for ham, som tror?
Alt hvad han gør, lykkes for ham. Og hvis salmen slutter der, så kunne man godt nok blive usikker på, okay, hvad betyder det? Og det er så der, vi fordybede os i de næste billeder. De er jo ligesom med til at kaste lys over, hvad det vil sige at lykkes og ikke at lykkes. Der var det her med avnerne, der kendetegner, at de er ugudelige. De brændes op. Det er modsætning til at lykkes. Og vi gik videre med det næste billede med at stå ved dommen. Det er at gå fri omkring. Det er at lykkes, når dommen lyder. Og endeligt, det at lykkes, det er også at være kendt af Herren på dommens dag. Så de næste billeder der i salmen er med til at kaste lys over, hvad det vil sige at lykkes. I bund og grund, at være blandt de frelste, når Herren kommer igen. Jævnfør også det første lykkelige. At være blandt de salige, når Herren han kommer igen. Og også være der i livet. Ja. I alt, hvad han gør. Ja.
Så. Nå.
Der kom lige sidst.
Jeg har ikke sagt tredje her.
En af de, eller jeg går ofte i stå i salmernes bog, når jeg støder ind i,
enten et voldsomt sprog om at knuse fjenderne og spædbørn osv. Det er en ting. Hvordan bruger du det?
Ja.
Det andet er, så nogle gange synes jeg ikke, teologien passer. Altså eksempler på, Gud skal hjælpe mig, fordi jeg er en god mand.
Ja.
Altså det er gerningsretfærdighed.
Ja.
Det går jeg også i stå over.
Ja.
Hvordan bruger du det i din bøn?
Jamen, det er jo så genialt med sådan små teasers, der hedder det ikke det, til de næste timer. Fordi det er jo noget af det, vi nu skal tage ind på. Hvordan be sammen med, og også i jeg mener den sidste time i morgen, også nu her skal vi bevæge os ind i to timer, ind i eftermiddag, og så første i morgen. Hvordan be sammen med Jesus? Og så i den sidste time, så også lidt mere, hvordan tilegne den her bredde af salmer i mit eget bønsliv. Og hvis jeg ikke har svaret på de spørgsmål i morgen efter anden time, så prøv lige at komme tilbage, fordi det skulle jeg mene, at jeg har. Altså. Ja.